Četrta beseda, moj Bog, zakaj si me zapustil? Prve tri besede s prižnice križa so bile namenjene trem božjim ljubljencem, sovražnikom, grešnikom in svetnikom. Naslednji dve besedi, četrta in peta, razodevata trpljenje Boga človeka na križu. Četrta beseda simbolizira trpljenje človeka, ki ga je zapustil Bog, peta pa trpljenje Boga, ki ga je zapustil človek. Ko je naš blaženi Gospod izrekel to četrto besedo s križa, je tema pokrila zemljo. Pogosto slišimo, da je narava brezbrižna do naših bolečin. Narod lahko umira od lakote, pa sonce vseeno vzhaja in se igra nad obustošenimi polji. Brat se lahko dvigne proti bratu v vojni, ki polja maka spremeni v polje krvavih čelad, pa vendar ptica, varna pred ognjem in granatami, prepeva svojo drobno pesem miru. Srca se lahko zlomi ob izgubi prijatelja, pa mavrica kljub temu veselo preskoči nebo in svojim nasmehom ustvari strašen kontrast z agonijo, nad katero se razpenja. Toda sonce je zavrnilo, da bi sijalo ob križanju. Luč, ki vlada dnevo, je bila, verjetno prvič in zadnjič v zgodovini, ugasnena kakor sveča v trenutku, ko bi po vseh človeških izračunih morala še naprej svetiti. Razlog je bil v tem, da najhujši zločin človeštva, umor Gospoda narave, ni mogel miniti brez protesta same narave. Če bila Božja duša v temi, je moralo biti v temi tudi sonce, ki ga je ustvaril. Resnično, vse je bilo tema. Odpovedal se je svoji materi in svojemu ljubljenemu učencu, zdaj pa se je zdelo, da ga je zapustil tudi Bog. Eli, Eli, lema sabachthani, moj Bog, zakaj si me zapustil? To je krik v skrivnostnem jeziku hebrejščine, s katerim se izraža strašna skrivnost Boga, ki ga je zapustil Bog. Sin kliče svojega očeta Bog. Kakšno nasprotje z molitvijo, ki jo je nekoč učil? Oče naš, ki si v nebesih. Na nek čuden, skrivnosten način se zdi, da je njegova človeška narava ločena od nebeškega očeta in vendar neločena, kaj ti sicer ne bi mogel zaklicati, moj Bog, moj Bog. Kakor se lahko sončna svetloba in toplota za nas skrijeta za oblaki, čeprav sonce ostaje na nebu, tako je tudi prišlo do neke vrste umika očetovega obličja, v tistem strašnem trenutku, ko je sin nase vzel grehe sveta. To bolečino in to zapuščenost je pretrpel za vsakega izmed nas, da bi spoznali, kako strašna stvar je za človeško naravo biti brez Boga, biti prikrajšan za Božje zdravilo in tolažbo. To je bilo najvišje dejanje zadoščevanje za tri skupine ljudi. Za tiste, ki zapuščajo Boga, za tiste, ki dvomijo v Božjo navzočnost, in za tiste, ki so do Boga brezbrižni. Najprej je zadoščeval za ateiste, za tiste, ki sredi belega dneva napol verujejo v Boga, kakor danes po noči napol verujejo vanj. Zadoščeval je tudi za tiste, ki Boga poznajo, a živijo, kakor da še nikoli niso slišali njegovega imena. Za tiste, katerih srca so kakor poti, po katerih Božja ljubezen pade le zato, da jo potepta svet. Za tiste, katerih srca so kakor skale, na katere seme Božje ljubezni pade, pa je hitro pozabljeno. Za tiste, katerih srca so kakor trnje, kjer Božje ljubezen zadušijo skrbi sveta. To je bilo zadoščevanje za vse, ki so nekoč verovali in vero izgubili. Za vse, ki so bili nekoč svetniki, zdaj pa so grešniki. To je bilo božansko dejanje odrešenja za vsako zapuščenje Boga, kajti v tistem trenutku, ko je bil on pozabljen, nam je pridobil milost, da nikoli ne bomo pozabljeni od Boga. To je bilo tudi zadoščevanje za tiste, ki zanikajo Božjo navzočnost, za vse kristjane, ki obupajo nad vsakim naporom, kadar Boga ne čutijo blizu, za vse, ki dobroto enačajo z dobrim počutjem, za vse dvomljivce, začenši s prvim, ki je vprašal, zakaj vam je Bog to zapovedal. To je bilo zadoščevanje za vsa strašljiva vprašanja dvomljivega sveta. Zakaj obstaja zlo? Zakaj Bog ne odgovarja na moje molitve? Zakaj mi je Bog vzel mater? Zakaj? 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 In zadoščevanje za vsa ta vprašanja je bilo storjeno v trenutku, ko je Bog Boga vprašal, zakaj. Nazadnje je bilo to zadoščevanje za vso brezbrižnost sveta, ki živi kakor da nikoli ne bi bilo jasli v Betlehemu ali križe na Kalvariji, za vse, ki mečejo kocke, medtem ko se odvija drama odrešenja, za vse, ki se imajo za bogove, bez vsakršnih dolžnosti, čaščenja in vere, a obenem niso zavezani ničemur. Po 20 stoletjih je brezbrižnost našega sodobnega sveta verjetno bolj mučna in celo križujoča, kakor bolečine Kalvarije. Zlahka si je misliti, da so trnava krona in jekleni žeblji manj ranili meso našega odrešenika, kakor naša sodobna brezbrižnost, ki ne zaničuje in ne moli k srcu Kristusovemu. Jezus zdaj zadošča za tiste trenutke, ko nismo ne vroči ne mrzli, ko nismo ne nebeški ne zemeljski, ker ti zdaj trpiš med obema. Zavrnem od enega in zapuščen od drugega. Ker nisi hotel zapustiti grešnega človeka, je tvoj nebeški oče skril svoje obličje pred teboj. Ker nisi hotel zapustiti svojega nebeškega očeta, se je grešno človeštvo obrnilo proč od tebe in tako si nas v svetem občestvu združil oboje. Nihče več ne more reči, da Bog ne ve, kaj trpi srce v zapuščenosti, kaj ti zdaj si zapuščen ti. Nihče več se ne more pritoževati, da Bog ne pozna ran iskanega srca, ki ne čuti božanske navzočnosti, kaj ti zdaj je tudi tebi ta sladka navzočnost navidezno skrita. Jezus, zdaj razumem bolečino, zapuščenost in trpljenje, kaj ti vidim, da ima celo sonce svoj mrk. Toda Jezus, zakaj se ne učim? Uči me, da kakor si ti nisi naredil svojega križa, tudi jaz ne bom delal svojega, ampak bom sprejel tistega, ki mi ga pripravljaš ti. Uči me, da je vse na svetu tvoje, razen ene stvari, moje lastne volje. In ker je ta moja, je edino resnična in pravo darilo, ki ti ga lahko podarim. Uči me reči, ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi, Gospod. Tudi kadar te ne vidim, mi daj milost, da verujem in da lahko rečem, čeprav me boš usmrtil, vendar bom zaupal vate. Povej mi, kako dolgo, o Gospod, te bom še puščal zvijati se na križu.